Sveikas, Neriau.
Sveikas, Vytautai.
Labai smagu, kad prisijungi pas mus į garažą ir tad tiesiog tiesiai šviesiai, paprasčiausiai, kas tu, kaip tu ir kodėl tu. Klasikinės mūsų klausimėlis.
Aš esu Nerius Pečiūra, man jau 56 metai ir aš esu roko muzikantas daugiausiai. Nors, pavyzdžiui, praėjusiais metais, šiais metais, išėjo ir nauja viena knyga, ten naujas leidimas. Mm. Aš kartais dar rašau knygas, darau dokumentinius filmus, bet daugiausia, kuo užsimu paskutiniais metais, tai yra grinai muzikinė veikla, koncertinė veikla.
Mm. Solo, kaip supratau.
Yra ir grupių, ir muzikantų, kas prisijungia prie manęs. Ir taip turiu, bet daugiausia, tai aš grūju vienas.
Supratau. Ir vis tiek, net ir koncertuomas randė laiko tada ir knygas parašyti, nes tai vis tiek knygų rašymas, nu, man, kai disertaciją tekia rašyti, tai nelengvas darbas, tikrai viso dėmesio reikalaujantis.
Nu, reikia, čia krapštukizmas.
Krapštukizmas.
Rašyti knygas, tai, nu, reikia sėdėti ir sėdėti ir sėdėti.
Taip.
Paskirt laiką ir taip toliau.
Mhm. Bet tai, o spėjau vis tiek groti, nežinom, būti atlikėjų, arčiau dušios. Negu šį knygas, ar ne?
Nu, taip išeina. Aš jau nebežiūrau, kas man pačiam patinka. Aš tiesiog, kur mane neša gyvenimas pats, kur likimas neša, o taip va ir... Nu, taip ir eini per tą gyvenimą. Aš nežiūriu, kas man labiau patinka. Bet tiesiog paskutiniais metais labai daug koncertų yra.
Mhm.
Tokia jau susiformavo koncertinė praktika. Aš groju... Visokiuose smulkiuose, baruose, klubeliuose, gimtadieniuose, jubiliejuose, vestuvėse, vat, praėjusiais metais grauju, vestuvės kviečia retai, bernvakarius kviečia vyrukai, sako, pakviešiu vestuvės, bet jaunoji nenorėjo. Tai va, tai žodžiu, taip teko ir keliuose bernvakariuose grot. Tai va, nu vat, taip ir gyvenam.
Super, o tai šitas tiesiog, kaip sakyt, teikėjimas paupiu gyvenime. Čia visi gyvenimo tavo buvo, ar čia, kaip sakyt, vienas iš naujesnių tokių etapų?
Ne, tai aš prieš tai daugybę metų, tai čia nuo 90-inių pradžios, tai aš daugybę metų dirbau radijo stotyse.
Mhm.
Tokia muzikinė žurnalistika, pramogų žurnalistika, užsiminėjau, dirbau įvairiausiuose televizijos laiduose, prodiuserinėse firmose, kurios gamino tas televizinės laidas, radio stotyse, įvairias radio laidas teko vesti ir scenarijus visokiausius rašiau televizijos laidoms ir redaktorium dirbau. Va, ir taip prabėgo, 18 metų dirbau radio stotyse ir televizijos kanaluose, laidose. Va. O dabar jau čia maždaug nuo 2012-13 metų tarsi toksai sugrįžimas į muziką savaime taip išėjo.
O tas sugrįžimas jau čia būtent nuo net prieš televizijos ir radijos laikus, o ne? Jau čia mes nekame nuo paauglystės ar jaunystės turbūt.
Tai nuo jaunystės. Tai jeigu nuo paauglystės kalbė, tai čia toksai judėjimas prasidėjo čia 80-inių pradžioje. Mes kai buvom pankai, tiesiog tada jie atsirado tas judėjimas, pankai Lietuvoje, čia 80-inių pradžia. Ir mes buvom jau antroji pankų karta, nes pirmoji pankų karta, tai dar už mane vyresni 5-7 metais žmonės. Čia pavyzdžiui, tai yra Saulius Urbanavičius, Samas, kuris jau 82 metais, jis įrašė Lietuvoje pirmą pankroko albumą, Žiūrkių miestas, vadinasi, va, ten vėliau biksai, tai gal daugiau indie roką grojo, čia jau ne mūsų reikalas, bet tas pirmas 82 metų albumas, tai ten yra, čia yra pankroko pradžia lietuviško, muzikinio pankroko pradžia. Tai yra biksai, po to 83 metais Vilniuje pradėjo koncertuoti tokią grupę Sasa buvo. Tai čia dar vieni tokie pradininkai lietuviško pankroko. O mes su Varvekliu tai pradėjom groti 86 metais. Tada mes tik tai subrendom, kad va jau turim reikštis kaip grupė. kaip grupė, sukūrėm grupę ir nu, čia iš esmės taip prasidėjo tokia antisovietinė veikla. Nes mes net ir nuo to laikmečio roko grupių skiriamės tuo, kad nu, mes radikaliai neėjome jokias, kaip pasakyti, į jokius kompromisų su sistema.
Mhm.
Nes ten, pavyzdžiui, tų laikų roko grupės vis tiek, pavyzdžiui, stengdavosi kažkur surasti, prisiglausti prie kažkokių gamybinių sovietiniais laikais, juk tie visi vokaliniai instrumentiniai ansambliai, tiek ir roko grupės 80-inių, bandydavo glaustis prie kažkokių nu, gamyklų, fabrikų, organizacijų. Nes tai buvo toksai tarsi vienintelis kelias gauti patalpas repeticijom, aparatūrą įsigyti ir taip toliau. Mes ne, mes, nu, mes buvom tokie nu, visiškai radikalūs, visiškai undergroundiniai asmenys, tokie visiškai prieš sistemą nusiteikė, kad mes norėjom būti visiškai nekontroliuojami, kad mūsų niekas negalėtų kontroliuoti. Nes jeigu tu turi patalpas, jeigu tu turi aparatūrą, kuri priklauso fabrikui, tai tave, tau bet kada tada gali daryti įtaką KGB ir milicija ir kas tik nori. Tai va, nu ir tuo pačiu jau, jau nuo 86 metų ir prasidėjo tas nepriklausomo roko judėjimas, ten buvo daug varžymų, ten labai organizatoriai daug ko nusipelnė, kad visa tai būtų daroma ir jau buvo nesilaikoma jau tų sovietinių taisyklių, jos buvo ignoruojamos ir Nu ir taip toliau, ir po to iš visi 88 metais, kai prasidėjo sąjūdis, tai irgi visą laiką vyko kova, tai sąjūdžio juk istorija tai ir yra, politinė kova visą laiką, kaip sulaužyt tą sovietinę sistemą. Nu va, ir rimti vyrai ir sulaužė.
Sulaužė, jo, jo.
Sulaužė.
O tai gerai, tai ar... Kai buvo, kai tu pažinai, pankroką, 82 metais, maždaug, ne, net gal truputėlį anksčiau, ar tada jis tau tiesiog šitą muziką iš karto būtent siejasi su laisvė ir su tuo protestu, žinai, kad maždaug, eikit jūs velniau po sovietai, mes norim laisvės, ar aš noriu, žinai, laisvės. Ar vis dėlto tas politinis kampas, ne, biškį vėliau atsirado, kai, žinau, vis tiek, kai jis ką pradėt patys koncertuoti, ar, nu, vat, kada tas?
Ne, ne, čia nuo 80-inių pradžios.
Iš karto.
Čia tas ir roko muzika, ir tas pankų judėjimas. Jis to ir skyrėsi, pavyzdžiui, nuo ankstesnių judėjimų, kai ten buvo 70-iniais, dar buvo hipiai. Dar ta pirmoji pankų karta Lietuvoje nuo 80-inių, dar jie buvo gana nedrasus, iš tikrųjų. Jie bijojo sistemos. O mes jau atėjom kaip tokie psichopatai, tarsi to laikmečio, tarsi pats laikmetis, skyrė mums tokią misiją, griaut tą sistemą, laužyt, ją naikinti ir radikaliai. Ir radikaliai, ta prasme, mes ten, nu, ir stengiamės ir niekur nedirbt, ta prasme, nu, visiškai konfliktuot su sistema. Stengiamės ir, kadangi buvom jauni, pilni jėgų, tai ir ta sekėsi, ir iš tikrųjų matėsi, kad tiek net KGB, aš kaip dabar prisimenu, juk mūsų persekiojo KGB, ten varveklis, tai į KGB ten jau patekdavo pastoviai nuo 85 metų, nes jis norėjo nuvaryti lėktuvą, jis pabėgti vakarus, jie gaminosi ginklus ir turėjo. Varveklis tik neseniai išsidavė, kad jis jau buvo pasigaminęs pistoletą. Visą gyvenimą jis šito slėpė šitą faktą. Jisai sakydavo, tai ten buvo tik rankena dar. Ir sudildė, išdildint. O visai neseniai buvo toksai pokalbis su jo, toks interviu, jisai prisipažino, jis jau turėjo pistoletą pasigaminęs, kurį išbandė, demonstravo savo močiutei, kaip jis veikia, kaip jis šaudo. Jisai savo bobutei pademonstravo, kaip pistoletas veikia. Tai va, jie turėjo ginklus ir taip toliau. O mane jau pradėjo griebti KGB 87 metais.
Tai va, už koncertus? Už ką? Už tiesiog protestą tą?
Tai...
Nes, dar už daug ką galėjo, bet manom, žinai, už ką jie alė iš tikro kabinose.
Tai 87 metais čia viskas susiję su disidentai, tada rengė mitingą Ribbentropo-Molotovo pakto metinėms paminėti, iš vis priminti visuomeniai 87 metais. Čiagi tas pirmasis toksai antisovietinis mitingas. nuo Romo Kalantos laikų, čia buvo toksai pirmas, čiagi Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas ir kiti disidentai. Jie paskelbė, kad rengs tą mitingą čia Vilniuje prie Onos bažnyčios, prie Domo Mickevičiaus paminklo. Ir KGB, milicija, visa sovietinė sistema, komunistų partija, jie sunerimo, jie bijojo riaušių sukilimo ir taip toliau. Jie visada bijojo sukilimo, nes nu, jie iš tikrųjų irgi jautė savo, nu, kaip pasakyti, nu, tą falšyvumą. Taigi Lietuva okupacija ir taip toliau. Ir apie tai vis tiek ir buvo kalbama. Ir žodžiu, vat 87 metais prieš tą mitingą KGB ėmėsi prevencinių priemonių. Ir tada pradėjo persekiot, pradėjo gazdint, suiminėt, ką galėdavo, ten prirašydavo huliganizmą, uždarydavo parų. Va, žodžiu, jie, taip sakant, bandė gelbėti sistemą.
Bet taip pačiau nebuvo baisu to? Nes, nu, aš žiūrėjusi, kad negalau patirti, ką pamatyti, tiesiog kaip ta KGB sistema veikia, bet iš žmonių prisiminimų ir iš literatūros, kiek suvartojas, nu, tai, kaip sakyti, labai nenori to pasibeldimo į duris vidurį nakties, kur, žinai, išneš tave ir vėl neišino, ar grįžė, ar ne.
Tai čia vidurį nakties, tai čia gal Stalino laikai.
Nu, taip, o bet čia... ir vėliau panašių buvo, bairio.
nu, sakyčiau, neįtin smagu, tai vidurį dienos. Vidurį dienos į namus ateina, jie atvažiuoja su Volga, juda Volga.
O jau čia žinai, kad jau atvažiuoja rimta liaudis.
ir ateina du karininkai, pilkais tokiais kostiumėliais, tokiais pilkais neįsimenamais veidais. Ir jie nedaug už mus buvo vyresni, ten buvo maždaug 30 mečiai. Tai va. Tai jau tada, o tada man buvo apie ten 20 gal keli metai tik taip. Tai va, ir tokie va, ateina va karininkai. Ir ten vienas kitas iš jų, tai jie buvo tokie sisteminiai, nu tikri sovietiniai padugnės. Buvo toks vienas karininkas, kuris, pavyzdžiui, mane kai tardė, tai jisai grasino, kad pasodins. Bet... Sako, mes vis tiek rasim būdų, kaip tave pasodinti. Aš tada nesupratau, tada net nesupratau, jaugi buvo perestroika. Ir mesgi nežinojom, kad Gorbačiovas ten buvo davęs įsakymą tų visų judėjimų, nu kaip ir labai stipriai, nežinau, stipriai ten, nu, nebaust ar kažką, mes to nežinojom. Bet žodžiu, man grasino, kad mane pasodins kriminaliniu pagrindu kažkokiu. Va, kad ras kažkokių tokių, reiškiasi, metodų ir taip toliau, nes mes nebuvom tokie kaip va, tie Lietuvos disidentai, ten Lietuvos Laisvės lyga, kurie tiesiai šviesiai sakydavo ten, nu, su saugumiečiais, aš taip įsivaizduoju, kad jis sakydavo, Lietuva okupuota, mes čia, jūs neturi teisės ir taip toliau. Ne, mes juos mulkinom, sukomodavo, sakydavom, ne ką jūs, aš tik pankroko muzikantas, mes nieko nepadarėm.
Bet jie buvo prisistatė, jau reiškia, juokise kažką padarei.
ne, tai čia buvo prevencinis, jie prieš tą, čia 87 metais, mane atvažiavo į namus ir išsivežė į KGB grinai gazdinti, kad aš neįčiau į tą mitingą. Į tą mitingą prie Domo Mickevičiaus paminklo.
Tai turbūt to jau matė kaip vieną iš įtakingų žmonių.
Nu tai tos va Vilniaus pankus, tos tokius ryškesnius asmenys tame judėjime, tai jie visus, jie varveklį sučiupo ir rado kaip jį uždarė parų, kitas buvo amžinatlis toksai kablis vienas, jį sučiupo kitoje vietoje, tiesiog gatvėje, milicija buvo gavusi nurodymą, tiesiog gatvėje tenai pripaišė, taip sakant, sufalsifikavo kaltinimus, uždarė juos parų. Va, o aš taip sakant, nu...
Kažkaip išlindai.
Neišlindau, bet manęs, nu...
Bet irgi uždarė, ne?
Ne, neuždarė. Mane tardė, gazdino, iš pradžių KGB, po to vežė į milicijos valdybą, jie norėjo milicininkų rankomis, pavyzdžiui, mane irgi uždaryt parų. Bet nerado prie ko prikipti, tai prigazdino, sakė, tik neik į mitingą, sėdėk namė, žiūrėk televizorių, bus koncertas. Jo, ir jie rodė koncertą, ir jie tada rodė per tą Lietuvos sovietinę televiziją, tai ko nebuvo rodė iš vis niekada. Jie rodė ACDC, Kisus tenai, nu...
Oba.
Jo, tokį rodė koncertą. Tai buvo vidurdienis 12 valanda dienos. Ir rodė tokį vat koncertą, kad jaunimas tarsi, čia tokia irgi buvo prevencinė priemonė, kad jaunimas neįtų į tą mitingą.
Bet čia kaip tik ta muzika, čia buvo tie vakarai, tai tos, taigi, ta kultūrinė siena, tam ir buvo pasakyti, kad to negautų, čia taip man paradoksiškai skamba.
Tai buvo toks absurdas, tai va. No. Tai va, čia jau sovietų sistemos agonija. Tik aišku, iš tikrųjų buvo baisu, nes vis tiek, nu, ateities niekas nežinojo.
Taip.
Kaip ir dabar mes nežinome ateities.
Taip.
Ir tada niekas nežinojo, kuo viskas baigsis, tai vis tiek buvo baisu, aišku.
Gerai, aš dar darbiškį dėdė atgal. Tai tu susipažinai su pankroko, jeigu mano matematika gera galvoj, apie tau kaip 15, 16, 17 kažkur tame amžiai būnant.
Tai nuo 15.
Jo, 15, aš esu tokio. Ar tavo 15 būna, bet tada jau buvo, kad žinai, tas protestavimas, tas laisvės truškimas, tas žinai, kova prieš sovietmetį irgi jau buvo kažkaip krauja, ar tai iš tėvų, ar iš aplinkos, ar čia vis dėlto per pankroką tu tą ir kažkaip užsikūrė pas savo tas variklis?
Ne, tai Lietuvoje mes jau tokie lietuviai, tokie jau iš prigimties.
Ne visi? Kiek dabar, kiek daug yra, oi, prie rusų buvo geriau, tai tikrai tokių yra, dėja.
Tai čia tokie gal lyguisti sentimentai.
Okay.
Ne, tada ne, tai mes žinojom apie Romą Kalantą, mes dainuodavom dainas, būdami, nu tai praktiškai vaikai, su gitara dainuodavom o Romai Kalantą, kada bus laisva Lietuva. Čia po 72-ųjų, po to jaunimo sukilimo Kaune, pasklido tokios dainos. Nu, liaudis tiesiog pradėjo kurt.
Bet čia, tačiau, vaikų draugų tarp, ar čia tėvų namuose uždarų?
Ne, mes tai, ne, namuose ne. Mes dainuolom turistiniuose žygiuose. Turistiniuose žygiuose, jau va 7-ojo, 8-ojo klasėj, mes važiuodavom į turistinius žygius ir jau prie laužo naktį, o Romai, Kalanta, kada bus laisva Lietuva.
Geras.
Ten sekseselė žalia rūta, kad Lietuva laisva būtų, sekseselė ir bijūna, kad išvytų matėjūną. Va tokios vadainos čia jau 7-okai, 8-okai. Ir KGB yra toks dabar perleistas KGB vadovėlis. Ten KGB, Vilniuje buvo tokia KGB aukštoji mokykla, kažkokius ten jie ruošia kursantus, kažkokius KGB kadrus, žodžiu, ruošia.
Taip.
Ir lietuvių šitie generolai, tie karininkai parašė tokį vadovėlį, tai ten gana plonas, bet jie parašė vadovėlį, kad ir tenai, kai dabar skaitai tą vadovėlį, tai jie... Visus, praktiškai visus lietuvius laikė potencialiais buržuaziniais nacionalistais, kurie bet kada gali patekti kunigų, nacionalistų įtakai, kurie bet kada gali tapti užsienio žvalgybų agentais. Jo. Tai, bet geras. Juk taip ir buvo.
Taip.
Nu,
geras.
Taip ir buvo, kad mes taip sakant, Nu, mes buvom, nu, aš nežinau, mūsų jau karta labai buvo drasi. Jau buvo labai drasi, jau labai drasi. Nu, varveklis, tai iš viso jisai giruo. Ir realiai jie ruošiasi jisai su savo kaimynais, klasiokais savo amžiaus vyrukais, jie dar buvo nepilnamečiai. Jie realiai planavo užgrobti lėktuvą ir bėgti vakarus. Ir gaminosi ginklus.
Taip.
Ir juos pačių po KGB. Tai va. Ir jis nieko, varveklis, pavyzdžiui, nieko neprisipažino. Sakė, aš nieko nepadariau.
Kaip kitaip
Bet pasirado ir, vat, su pistoletu aš niekaip nesuprantu, kaip ten buvo iki galo, nesuprantu. Bet pasirado, jis pasidarė brėžinius pistoleto, nes jo tėvas buvo karininkas ir jisai varveklis nuo vaikystės domėjosi labai ginklais. Ir jis realiai išmanė tuos dalykus. Ir dar neseniai mes kalbėjom apie lėktuvus, nes čia Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius susidomėjo tą istoriją. Ir sako, tai kokį lėktuvą jis norėjo nuvaryti. Nes ir iš tiesų aš su varvekliu po to pašnekėjau, Sakau, kokį lėktuvą? Tai sako, reaktyvinį. Tu supranti, su kukurūzniku tu nepabėgsi į vakarus. Čia reikia, kad lėktuvas būtų, nu, jis tūkstančius kilometrų galėtų nuskristi.
A, jis norėjo į Ameriką tiesiai.
Ne, nu tai... tai
ar bent į Angliją jau, kur...
Tai tu su kukurūzniku iki Anglijos ne...
Nu jo, turbūt sunkokai.
Nenuskrisi. Jo, jo. Ne, taigi baigsis benzinas ir viskas.
Taip, taip, taip.
Ten su kukurūzniku geriausiu atveju gal vos per Baltiją gali perskristi, aš nežinau ir taip bejoju.
Bet iš švedijų skaitytųsi kaip laisvą.
Tai taip, taip, taip. Taip, tai bet neseniai kalbėjom, kad reaktyvinį lėktuvą norėjo, taip sakant, nuvaryti vyrai.
Geras.
Nu, ir jie žinojo, kur, tarsi, įsivaizduokit, 17-mečiai sėdi ir tarpusavį šneks. Jie, sako, lėktuvo priekyje, šalia ten įėjimo pas pilotus, va ten sėdi KGB agintas, jį reikia pirmą.
Susidaro.
Aš nežinau, ką jie ruošiasi su juo padaryti.
Taip, taip.
Gal ir gerai, kad juos pagavo, nes čia galėjo būti labai krūvina istorija.
Nes... Gal kaip tik būtų, žinai, dar vienas tas šviesulys, kuris dar būtų sustiprinęs visą įdėjimą.
Ne, jau pasaulyje buvo priimti antiterroristiniai įstatymai. Jau lėktuvų nuvarytojo buvo laikomi teroristais.
Jo, bet čia, žinai, tai, tu, žinai, spekuliuoju visiškai, žinai, sovietai būtų, aiškiai, sukė iš tos pusės, bet manyčiau vis tiek, jeigu tai šnekam čia apie jau sąjūdžio pradžios laikus, tai čia lietuviai būtų matę, kaip buvo matai, kaip žmonės pasiryšė, kaip nori tos laisvės, tas iki galo kovos, net ir jauni vyrai. Ir skaičiu, tarbūt tas, kaip irgi žibulo, galima į tą, na, bet čia sunku pasakyti, aišku, kas būtų, jeigu būtų.
Nu, tai bet gal mes jau per daug apie šitą istoriją, aš nekam.
Gerai, gerai. Gerai, man tai kitas klausimas, tiek. Kaip čia gavosi, kad nebijojai? Tos viso sovietinio režimo. Nes tai, čia matas, tas, kaip skaitai, radiklusos, kaip psichozinis, tas noras priešintis. Nu, tai yra drasus arba visiškai toks, žinai, naivus, atrodo. Bet ne, kaip va tos baimės nebuvo?
Mes bijojom. Į baimę buvo kažkokia. Bet okay. Vis tiek buvo, nu, ir tarsi, aš tai nemanau, kad čia, nu, aš toks gal fatalizmo išvelgiu tame. Tiesiog toks buvo laikmetis, tokia tai buvo karta. Mes tarsi buvom toks laikmečio produktas. Aš į savo asmeninės kažkokias savybės, charakterį ir ten kažką tai daug, taip sakant, iliuzijų dėl to neturiu. Man atrodo, tiesiog pats laikmetis toks buvo ir tokia atėjo karta, kuri turėjo stipriai prisidėti prie nu, Sovietų imperijos sugriovimo. Taip. Sugriovimo. Tai mes buvom tokia tik tai energetika iš apačios, tas jaunimas. O iš tikrųjų, nu, tai Sovietų sąjunga sugriovė rimti vyrai, Vytautas Landsbergis tenai, ir Algirdas Brazauskas, ir Vytautas Petkevičius, rimti subrendę vyrai, kurie jau žinojo tą sistemą jau daug geriau tą sistemą suprato ir žinojo, kaip ją sunaikinti. Mes buvom tik toksai, nu, va, toks, va, tas jaunatviškas impulsas prie to pačio prisidėti. Prie to prisidėti. O iš tikrųjų, va, rimti vyrai, rimti politikai, va, atėjo su sąjūdžiu, taip sakant, į tą politinę areną, nu, ir žiūrėkit, per trejetą metalių, ir aišku, ir jiems irgi padėjo laikmetis, bet jie irgi, tai, nu, suvartė sovietus stipriai ir irgi kiek drąsos turėjo. Nu,
jo.
Čia pagarba.
Tikrai.
Vyrams pagarba.
Tikrai. Reikia džiaugtis, kad dabar gyvenam laisvos Lietuvoje, kur galim laisvai kalbėti.
Taip.
Tikrai.
Taip.
Oi, didžiulis džiaugsmas.
Taip, galim laisvai kalbėti. Nu, vat būtent. Nes tada,
taip.
Tada nebuvo žodžio laisvės, nebuvo ekonominės laisvės. Vat tas labai svarbu suprasti, kad prie sovietų buvo labai šlykštu ir slegiantis dalykas, nebuvo ekonominės laisvės. Taigi, faktiškai nebuvo privačios nuosavybės. Taigi, tu nei savo kavinės nebuvo, nei privačių kavinių, nei to privataus verslo, nu nieko. Nu nieko nebuvo, vat tokio, tos nebuvo laisvos rinkos, nebuvo ekonominės. Nu, kas tikrai, kas žmogui tai yra tiesiog, man atrodo, būtina. Nu,
taip.
Laisva užsimti kažkokia veikla ekonominė, tai labai svarbu. Taip. Čia vienas laisvės, nu, tokių, aš taip suprantu, tai kaip laisvė, kaip svarbu labai dalyką, laisvėj.
Jo, O vat, kuom tau svarbi atlaisvė? Nes tai čia vat, nu, iš pat prigimties jau buvo nu, galingas troškimas jos, atrodo.
Tai man laisvė tuo ir svarbi, kad, kad aš galiu užsiimti laisvą kūrybinę veiklą.
Mhm.
Tu gali dainuoti, ką nori, gali kurti, ką nori. Nėra suvaržymų kūrybinių. Man svarbiausias dalykas yra kūrybinė laisvė. Ir va tai yra man labai svarbu, vat, kad tai yra, nu, Lietuvoje mes ir turim tą kūrybinę laisvę ir ekonominę laisvę. Čia labai susiję ir kūrybinė, ir ekonominė laisvė, ta laisva rinka labai susijusi.
Mhm.
Tu gali kurti, tu gali daryti, ką nori, nu... Ir, ir va, tas man svarbiausias dalykas.
Pažinti, tas kontrargumentas, nu, velnio advokato kontrargumentas būtų maždaug, bet gyva, tada tu pasakydavo, kur reikia dirbti, ten ir dirbsi, tau už ten duodavo, ką valgyti, pasakydavo, ką galvok, tai kitaip toks gyvenimas paprastas, tai kam dabar prieš tą laisvę eiti?
Ne, tai labai išlykštų, tai čia kalėjimo režimas.
Aš pritai, bet vat, vis tiek, neatskaičiu dar... Šiam dienam gali rasti žmonių, kurių būtent turi dar tokį išlikusį mąstymą, skaičiau, požiūrį į gyvenimą.
Ir... Tai dauguma žmonių ir šiais laikais bijo tos. Yra, nu, baimė iš viso yra juk vienas stipriausių jausmų.
Taip.
Baimė, jinai, baimė yra visokiom formom užvaldžiusi mūsų visus šio laikinę visuomenę, visas amžiaus grupės ir taip toliau. Baimė mus kankina. Ir va ta viena, pavyzdžiui, iš baimių, ta baimė ten dėl rydienos,
taip.
Kad reikia čia pa kažkokį darbą susirasti garantuotą, reikia kažkokį eit pas kažkokį darbdavį ir taip toliau. Tai aš tą suprantu, bet kita vertus, svarbiausia žmogaus nuoširdumas.
Mhm.
Nu, jeigu tu kažką darai nuoširdžiai, iš širdies, pagal savo pašaukimą, tai tikrai šita nebus problemų. Visada nebadausi, aš man taip pat atrodo.
Aš pritariu tau. Nu. Aš tik visą laiką, vis dar nežinau, man labai akivaizdu, kodėl laisvė yra. Arba aš jo gyvenime džiaugiuosi, naudosiu, kad va, tas pokalbis, kurį mes dabar turime, irgi yra tas gražios tikros laisvės požymės. Nes va, susėdama, buvo laisvai sutikom, buvo laisvai kalbam, nu, viskas, va, tai yra jokio forsavimo, nėra, žinai. Ir tikrai, va, aš pasakiau, va, susimastuvo, kai bendravius su žmonėmis, kurie turi tą tokį mąstymą, kad aš noriu, kad už mane darytos daugelį sprendimų nuspręstų ir savo pasilygius kažkokį tokį mažą kreselį, kur ten galėsiu savo kažkiek laisvį pažaisti, man toliau užteks. Ir aš visus tau, tai ar įmanoma tokio žmogo, žinai, nuomonę pakeisti? Supažydinti su to laisvės ir traškimu. Bet va, kaip ir tas, kai aš to pritariu, kad ten turbūt baimė slypi už to užsidarimo. Ir man atrodo, kad žmogus, kol pats nenuspręs tos baimės, prieš ją pradėt kovoti, ten nieko nepakeisi. Ir bet toks visai kartus jausmas, nes atrodo, norėčiau bandyti parodyti, ant kiek laisvė yra svarbi ir naudinga ir graži ir nuoširdi ir kiek iš jos gražaus dalykų konstruktyvaus išauga. Bet tas visą laiką visą tokia siena, kur vat, bent vis dar neradau būdų, kaip bandyti tą atskleisti.
Nu, tai svarbiausia, asmeninių pavyzdžių reikia viską daryti. Galima.
Ja, bet ne? Pavydas būna. Ar toks nurapės, ai, ką čia žino, žinai.
Nu, ką darysi? Ką darysi? Bet reikia eiti savo gyvenimo keliu, nu, nieko nepadarysi.
Tiesa.
Nu.
Nu, faina. Gerai, o tai gerai. Kai dabar prasidėjo sąjūdis, o ne, čia pankrokas viskas vyksta, žiūrėjai sąjūdis, aš žiūrėjau, politinis toks, žinai, judėjimas gaunasi, o geras įdomu. Ir va, kad tada jau ateina jau 90-ieji kovo mėnuo, tas visas emocijas jau vis tiek jau, skaičiau, tokioje popėje pakėlusias. Kaip tada jau teisė atsimeni?
Ne, tai viskas buvo tas pats. Nepaisant tų politinių įvykių, sąjūdis gėjo ten žingsnis po žingsnio. Žingsnis po žingsnio. Ten taip pat labai svarbu, kad ir komunistų partija iš vidaus, jie patys pradėjo ten ruoštis, nu irgi, taip sakant, ir susinaikinimui, ir Sovietų Sąjungos sunaikinimui. Ten ir komunistų partija, juk Lietuvos komunistų partija išstojo, tai aišku, čia sąjūdžio spaudimas tai sudarė, kad Lietuvos komunistų partija išstojo, tai buvo 89 metų, man atrodo, rudenį vėlyvą jie išstojo iš Sovietų Sąjungos komunistų partijos, taigi ten Maskvoje buvo skandalas,
tai
dantų griežimas. Va, jie buvo įsiūtę labai. Tai, bet tai va, žingsnis po žingsnio. Laikai vis tiek buvo labai tamsus ir niūrus.
Mm.
Ir gal tik tai atsipalaidavimas, taip toksai įvyko, tai po baisus buvo 91 metų sausio įvykiai.
Taip.
Tikrai buvo baisu, nebuvo aišku, kas bus. Man motina, aš buvau sausio 12-osios naktį, tai taip, iš sausio, nu, jo, sausio 12-osios naktį, aš buvau prie Seimo, ten vyko toksai koncertas, ir po, pavyzdžiui, jau kitą naktį man motina mano gulė kryžium užrakino duris ir neišleido. Sako, klijuok šitą, klijuok ant langų laikraščio skiautės. Nes per karą žmonės ant langų klijuodavo, kai jeigu miesto gatvėse pradeda šaudyti tankai, ten kariniai pabuklai, tai kyla vibracijos ir langai išbyra. Tai va, o jeigu langai užklijuoti tokiom kryžminėm iš laikraščių juostom, tai kažkaip tai tas laikraštis suveikia, kaip ta vibracija sustabdo, langai neišbyra. Tai va, mane motina gulė kryžminė išleido jau niekur eiti, nes... Na, jau
ruošiasi karai.
Nu, jau... Ja. Nu, ruošiasi blogiausiam. Sako, kliok, ir mes realiai užklijavom Vilniaus centre, gyvenom Vienuolio gatvėje ir realiai užklijavom visus langus va, tom juostom, taip sakant.
Aš tai vis tiek, tu jau klausėjai apie įvykius per radiją spėjo, ne? Ar per televiziją. Žiūrėjai, kas vyko tą 13-osios naktį.
Taip.
Ir kaip tu, pamenėjau pačiam kokias emocijas buvo, kokia jau smaišnė.
Nu, baisu buvo. Buvo baisu. Prasme, vis tiek buvo baisu.
Taip.
Nes vėlgi niekas nežinojo, kad taip, kaip taip sakant. Niekas nežinojo šitą. Bet tai kiti vyrai, vat, pavyzdžiui, Varveklis su savo tėvu, tai būdėjo Gedimino pilyje. Ir vat, apie Varveklio tėvą amžinatilsį, tai jis buvo vat, kariškis, Lietuvos patriotas, jisai stovėjo Čia jau po sausio įvykių, jie ir toliau būdėjo Gedimino pilies tame bokšte. Ten savanorėje šalta, valgyti nebuvo. Tai koks buvo pasišventimas. Auka. Ir toks vat, vaizdelis man pasakojo dar vienas bičiulis, kuris nuėjo aplankyti Varveklio būdinčio Gedimino pilies bokšte. Jis sako, Po miestą važinėja rusų tankai, ta karinė technika, tie BTR-ai. Varveklio tėvas, Romualdas Šimanskas, Lietuvos patriotas, kariškis, žiūri pro žiūronus į miestą. Sako, nieko, atsimušim. tai va koks tvirtas vyras. Va toks, va tokia dvasia ir leido, nu, kaip ir laimėt tą tokį va, Ta tokį tą mūšį.
Taip.
Nu, va kur tikras vyras, jis ginklų jie ten neturi, tenais, žodžiu.
Tai ryštas valia drąsa,
jis žiūri pro žiūronus. Gal jo tas vienintelis ginklas ir buvo, žiūronai ir drąsa. ir jisai žiūri į miestą, sako, nieko, atsimūšim.
A.
Nu, ir va.
Pranašiški žodžiai. Nu, toj vietą.
Jo.
O tada paskui jau įsiekiu, 14, 15, 16 dieną atėjo, tai jau atsirado toks biškį ramumas tomis dienomis? Ar vis dar viskas tokio kabėjo neiškume?
Mes buvom labai jauni, tai čia greit viskas pasimirždavo, atsipalaiduodom ten ir greitai ir koncertavom jau, aš pavyzdžiui, vasario mėnesį jau darėm ten koncertą, bičiulių diskoteko ir diskotekos veikė. Nebuvo čia kažkokia tokia,
taip.
Kažkoks toks, nu, vyko neaišku kas. Tai va. Ir aš ką noriu pasakyti, ta visą laiką ta įtampa buvo ir ji realiai baigėsi, kai 91 metų vasaros pabaigoje pučas įvyko Maskvoj. Ten kažkaip komunistai kažką bandė kažkaip tarsi užgrobt valdžią, nušalint Gorbačiovą, bet ten nieko nepavyko. Tai mano vienas bičiulis, tai jisai net šitą, jisai slapstėsi nuo 89 metų, Irgi muzikantas buvo toks Darius Jonušonis grupės Arsnova, vokalistas. Jisai nuo 89 metų slapstėsi nuo sovietinės kariuomenės. Jį ten gaudė tas karinis komisariatas. Ir jisai slapstėsi ir, ir va, 91 metais vasarą, kai tas pučas vyko Maskvoj, tai jis tiesiog išvažiavo, nu, tiesiog pabėgo į vakarų Vokietiją, per Lenkiją, turėjo užsienio pasą, sovietinį užsienio pasą turėjo, ir jisai tiesiog pabėgo tada apimtas panikos, nu, kad jau čia sovietinis revanšizmas ir taip toliau, pabėgo ir jisai ten gal 5-6 metus gyveno. Tai vat, bet iš tikrųjų, vat, būtent vat, po to pučo, po to jau, taip sakant, Landsbergis sutvarkė viską, kad sovietų kariuomenė, kad atvažiuotų pas mus popiežius. Ir tada tokiu būdu, ir man atrodo, tai prisidėjo, kad sovietų kariuomenė buvo išvyta. Ir 92 metais išėjo sovietų kariuomenė, nu ir va tada jau, tada prasidėjo back to 90s. Va, vakarai, kapitalizmas, hip-hopas, repas, viską, televizija. Tai aš jau tada nuo pankų, nuo pankroko aš jau buvau nutolęs 89 metais, 90-ais, aš jau nuo to nutolau. Jau mane domino naujos kultūros formos, vat, repas, hip-hopas, mes tada bičiuliavome su Andriu Mamontovu ir ta naujoji kultūra. Ir vat, jau po 92 metų ten po 90-ųjų pradėjo kurtis ir jau lietuviškos televizijos, M1 atsirado lietuviškos radio stotis ir ta visa naujoji kultūra buvo labai įdomi. Nu ir mes kaip vat, jauni vyrukai tokie vat, tarsi muzikantai, kažkokie muzikos veikėjai ir irgi ėjom visas tas radio stotis televizijas buvo labai įdomu, viskas kūrėsi. Nu buvo žiauriai tada įdomu, buvo beprotiška romantika, juk iki tol nebuvo nei vieno televizijos komercinio kanalo, tai yra nepriklausomo. Taip. Vėlgi čia ta laisva rinka, vat, kas labai svarbu, radio stočių jokių nebuvo iki M1, jokių komercinių radio stočių nebuvo, nu taip sakant, ir tas va buvo labai įdomu, ta naujoji kapitalistinė ta tokia, ta kultūra.
Tai toks renesansas, atrodo, įvyko, ne, Lietuvos, kultūrinė prasme.
Tai taip, viskas kūrėsi, viskas kūrėsi, tiesiog, nu, tarsi iš naujo, iš vis nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog kūrėsi. Net ne iš naujo, nes nebuvo.
Nes nebuvo.
Tai spauda atsirado, muzikinė nepriklausoma. Aš pradėjau dirbti tenai ir laikraščiuose visokius atsirado žurnalų, visokių žurnaliukų, visokių laikraščių, laikraštėlių, visokiausių. Tai buvo pasaka. Bet dar buvo labai skurdus gyvenimas iki 90-ųjų vidurio, iki 95-ųjų taip metų, taip apytiksliai. Dar buvo iš tikrųjų labai skurdus gyvenimas, buvo labai toks, nu sunkus buvo laikai, sunkus buvo, tokie sunkus tamsus laikai. Tik jau vat, ta ekonomika įsisuko jau kažkur tai nuo 90-inių vidurio ir tada pradėjo gerėti gyvenimas, tada žiūrėk, jau žiūriu, kad jau tu turi pinigų, gali nueiti kažkokį japonišką aivą televizorių nusipirkti, videką.
Taip.
Atsirado tos video kasečių nuomos piratinės, bet dar Lietuva, dėl ko tai buvo, Lietuva nebuvo pasirašiusi Berno konvencijos, tai kaip ir Lietuvoje neegzistavo autorinės tos teisės. Jos buvo juridiškai neginamos dėl to, taip ir buvo. O po to jau, kai Lietuva pasirašė Berno konvenciją, čia jau Lietuvos autorių teisių agentūra pasistengė, pasirašė Berno konvenciją, tai tada jau viskas tada po truputį jau tos visus piratus ten pradėjo kažkaip tai...
Gaudyti pabiškį.
Gaudyti, uždarinėti ir taip toliau. Nu, visuomenė pradėjo nutapti normalią tokia vakarietiška visuomenė pradėjo po truputėlį tapti.
Ja, aš apamnu čia kalbėjus, nesiniai vyko Vilkų žiema koncertas Vilniuje, ten jau metalo suvažiavos, visokie dėdėsi tetos rimti ir pikti ir smagus ir linksmi to pačiu. Ir buvo viena grupė, Unleashed, iš juodo, tokia irgi viena iš didžiųjų. Ir mes su vokalistin kalbėjom, žinai, tiesiog gerdami alo ir irgi apie tą muziką, va, kaip vystėsi Lietuvoje, ir pasakė, žinai, va, sako, kai aš buvau jaunas, va, kai išgirdau pirmą kartą Motorheadus arba įsidysi, sako, visiškai mano rovės stogą, sako, va, čia yra kažkas naujo, maždaug irgi tas toks protestas dar buvo, paskui po pankrokas ten iki Švedijoje atėjo, sako, va, tai tą viską jau ir paskui ten kažkaip, nuo to pankroko, kas dar sunkiau galvoju, tai tada nuo juodą metalą, ta, va, čia yra geriausia, va, pasižinai, va, tokia ta visa istorija. Ir mes kalbėjom. Iš mūsų vienas irgi vyresnis sako, Žinai, pavyzdžiui, sako, Lietuvoje mes Motorheadų negirdėjom, o tu 70-osios, 70-80-osios lūžio, kuris bent, kaip sakė, Švedė vyko, to Lietuvoje nebuvo, nes buvo uždaryta viskas. Ir sako, tas pas juodas metalas atėjo daug vėliau, tarsi, nes kai atsidarė vartai, sako, kai lavina viskas tada plūdo ir kas jau į visas pusės nuėjo. Ir aš vat, kitus, žinai, kita lavina atsidarė, tau būtent vat, norėsi tą, dažnai tu nuėjai į tą hip-hopą, į tą tokią lengvesnę pusę nuo bankroko lyginant. O atmenau, kaip tas kelias ir skiria, kad tu į tą lengvesnę muziką, ne negilin, sunkin, ten piktin ir visą kitą.
Nu tai tą garą, aš tą paraką iššaudžiau ir garą nuleidau jau 80-iniais.
A, supratau.
80-iniais, taip sakant. Ir tiesiog natūraliai norėsiu kažką naują patirt, kažką naują sužinot, kažką naują kurt.
Taip.
Nu, ir taip natūraliai viskas išsivystė. O dėl Motorheadų, tai Lietuvoje buvo toksai Pilies gatvėje dabartiniai, ten buvo tokia kavinė Vaiva ir toks kiemas buvo prie jos, ir tenai buvo ant sienos grafiti. Tai ten jau nuo 87-ų buvo parašyta Motorhead.
Ne, tai va, 80-ųjų gale, bet ten, šnekia apie 70-ųjų, žinai, 80-ųjų pradžio, va, kada ten, tačiau vakaruos, jie įsprogo ir sako, būtent į Lietuvą tas sprogimas, tas toks irgi maištingas, tas galingas, o toks sako, visok nepasiekė. Ir vakar vien Lietuva ir Švedė, kur ganėtinai ir tik Baltijos jūra skiria, bet kultūrinė prasme, tie dešimtmečiai drastiškai skiriasi. Ir bet tai buvo labai įdomu paklausyti, žinai. Ir bet aš tam irgi galvoju, kaip skaitai, 95-ais jau tada, apie 95-us Lietuvoje jau ekonomiškai jau viskas jau įsivažiavo per tos 5-5 nepriklausomybės. O kada tavo akimis Lietuvos kultūrinės, muzikinė prasme kultūra užsikūrė, kad iškai jau buvo pradėta tikra lietuviška muzika daryti? Nepriklausoma to laisva.
Tai čia iš karto.
Iš karto tiesiai, ne?
Čia jau nuo sąjūdžio laikų, nuo 80-inių pabaigos ir nuo 90-inių pradžios, jau čia ta visa, įvairiausiai visi žanrai, viskas egzistavo. Taigi 90-inių pradžioje iš tikrųjų metalo buvo labai didžiulis bumas Lietuvoje. Labai buvo daug metalo koncertų, labai daug ir grupių labai daug buvo metalo. Ir taip pat ir pankroko, bet čia jau ta trečioji karta, tenai Turbo Reanimacija ir dar daugybė ten kitų grupių. Žodžiu, ir šokių muzika, čia viskas nuo 90-inių pradžios atsirado, ir hip-hopas, ir repas, nu, normaliai ta visa kultūra, tai va čia ta laisvė būtent, jei jos dėka, ekonominė laisvė, rinkos laisvė ir kūrybos laisvė, ir tada tas kultūrinis gyvenimas pasidarė įvairus. Tai ir teatre tai atsirado, taigi Oskaro Koršunovo teatras, tai jisgi iš viso 90-inių pradžioje, čia man atrodo, vienintelis teatras buvo, į kurį ėjo žmonės į spektaklius. Taip sakant, tiesiog ten ant šlakai būdavo to teatro spektaklius, kur statydavo Oskaras Koršunovas. Va, nes aišku, ten vyresnės kartos, ten visiems žmonėms, menininkams, nu, sunku buvo pristaikyti prie tos naujos bangos. Tos kultūrinės bangos ir tos laisvės, kai tu, taip sakant, gali daryti, ką nori. Ir ta žurnalistika, bet kokia ten suklestėjo, nuo rimto, nuo pačios rimčiausios, iki pačios klaikiausios bulvarinės žurnalistikos ten. Tai visko buvo.
Bet kad dabar jau, jeigu paėmėte pačią Didžiąją Britaniją arba Ameriką, tai tas pats ir egzistuoja. Turi nuo visiškai ten geros tyrybinės žurnalistikos iki visiško, nu, tiesiog purvo mėtymo ant visų kasdieną. Ir tas visi turi savo lenišą, išsikandę savo torto gabalą ir labai laimingai ten gyvoja. O, bet tai vis tiek, tai 90-ųjų pradžioje, tai daug grupių, daug to noro, žinai, išreikšti save, bet tai vis tiek, čia daug eksperimentinio, vis tiek buvo, viską bando, viską nori, žinai, išbandyti, parodyti, iškirsti, pažiūrėti, kaip skamba. Ir vis tiek kažkai, nežinau, kiek metų, kokie 3, 5, 7 gal praeina, kol subręsta kažkuri viena šaka, kita šaka, toji, ar vien, ta prasme, ta pati, tarkim, metalo paėmus, irgi jau atsiranda grupės, kurios jau, kaip sakyt, parodo, kad jo šiandien ne tik eksperimentai, bet jau darys ir kokybiškai darys. Kaip tavo akimis, per kiek laiko tas tokia, nežinau, pirminė branda pasijautė? 90-ųjų vidury ar kažkas tokio?
Nu, man sunku pasakyti.
Nes jau galvoju, žinai, muzikos žurnalistikoj, tuo metu dirbė gal, bet buvo kažkoks toks, nebuvo tokio lūžio. Dabar aš nekada, o jau čia, dabar jau Lietuva daro, žinai, stipriai gerai, lietuviškai, kokybiškai ir mes jau galim didžiuotis ir džiaugtis.
Reikalas tas, kad čia ypač eksperimentiniai muzikoj, tarp jų ir metalė, ir undergroundinėse tose visose muzikos kryptyse, yra problema su testinumu. Su testinumu. Tas visą laiką, tos grupės, jos, nu, labai daug yra įdomių grupių, ir tais laikais buvo, ir dabar, nes aš dabar Mes nuo 2000, pavyzdžiui, čia tik kaip pavyzdys, kažkur nuo 2017 metų Kaune du kartus per metus darydavom tokį undergroundinį metalo festivaliuką.
Mm-hmm.
Jis ten jis vyksta tenais pačiam Kauno mieste, sode pas žmogų, viską, taip sakant. Ir ten tiek... Kaune, tarp kitko, ir per tuos va penkerius metus aš pamačiau irgi toks naujas metalo, nauja metalo banga. Čia ir klubas Lemi labai prisidėjo Taip. Prie naujos kartos tiek muzikantų, tiek klausytojų susiformavimo ir pakilimo. Ir aš per tuos nuo 2017 metų, va dabar per tuos penkis metus, aš pamačiau daug labai naujų talentingų grupių. Bet problema jos visos... Neišsilaiko, neturi testinumo.
Na, dėl ko?
Greit subyra, jaunimas ir, nu, jie iš tikrųjų labai sunku išmokti ir dar rinka lietuviška yra nedidelė. Ir čia šis apie, kokia čia dar rinka? Nu, jie neturi kur pakoncertuot, jie neranda motivacijos ilgai išlaikyti tos grupės. Ten buvo labai įdomių grupių ir labai įdomių kolektyvų. Vat ir, bet va, subyra ir subyra, tai žiūrėk, vienais metais darėm festivalį, jau žiūrėk, kitais metais aš sakau, tai gal vėl noriu, sako, tai jau nebėra tų grupių. Jau, kitais metais vėl kelios naujos atsiranda grupės. Jo. Ir vėl, praeina keli metai, vėl tų grupių nebėra, taip sakant. Nu va, tai tas nėra. Ir ypač šito nėra ypač eksperimentinė muzikoje. Tam mainstream'e, pop'se, visam, tai... Ten kažkokie egzistuoja nu, komerciniai svertai, jie galbūt uždirba kažkokius pinigus ir tie projektai tokį turi didesnį testinumą.
Taip.
Nors ir tome pačiame mainstream'e, ten tie veidai keičiasi, irgi toks rautas yra veidų besikeičiančių, kad taip sakant. Bet vat ir subkultūrose, metalė, underground'e ir punkrock'e irgi. Labai, nu, mat, nėra to testinumo. Čia priklauso nuo asmenybės. Tai mano pačio muzikinė veikla per visą gyvenimą, jinai labai netolygi, nu, šizofreniška. Labai šizofreniška ta veikla. Daugybė žanrų, per daug labai eksperimentų. Kuo daugiau eksperimentų, tuo labiau ir nesėkmingų darbų. Ne, tai, kuo daugiau eksperimentuoji, tai daugiau ir šlamšto. Tai va, tai tas tik matosi, vat, aš tik dabar vat, per paskutinius 5-7 metus, tai kažkokia labai stabilia tokia muzikinė veikla užsiemu ir tas duoda rezultatų. Taip sakant, ir tas duoda rezultatų. Bet čia jau dėl to, dėl amžiaus, dėl to, kad yra branda kažkokia,
taip.
Kažkoks tai yra stabilumas ir noras tęsti tą veiklą ir taip toliau.
O kas kai rezultatų, tai čia kūrybinė prasme, finansinė prasme, tiesiog
visom. Ir kūrybinėm. Tai aš leidžiu tuos albumus, plokštelės, praėjusiais metais du vinilus ten išleidau, du kompaktus, du vinilus ir leidžiu juos ir leidžiu ir iš platinų parduodu, aš aišku darau viską labai mažais tiražais.
Na tai
Nes nėra durnių. čia yra tokia problema, čia reikia jausti, kad negali, jeigu kažkokia tai, nu, nekomercinė grupė, eksperimentinė, undergroundinė, net 100 plokštelių vinilų pasigaminti yra beprotybė. Tai yra beprotybė. Tiražai turi būti labai maži. Maži. Tada tu kažkaip tai išplatini, išsiparduodi ir viskas, ir tada tu eini toliau, tada gali jau kitą kažkokį projektą daryti. O jeigu tu pasigaminsi, jeigu kokie nors pankroko grupė pasigamins 300 vinilų, Tai jie tais vinilais galės savo garažą ir klijuotis.
Na, aš ten yra to anekdotinį atveju, kai pankroko grupės iššovė, ta prasme visiškai, ten iš tų modernių tai Green Day, kurie visiškai, ta prasme, patys viską darė ir paskui vat, išsprogo absoliučiai. Ten net jeigu žiūrint, tai gal tu pati Nirvana, ta prasme, jeigu, vat, kaip tik nesnei skaičiau apie Dave Grohl'o autobiografiją, tai irgi visiškai nesitikėjo, ta prasme, ten pradžioje irgi bičialiai savo susirinkę, groja nulikė ir būtent visi nori išreikšti tą emociją, kurie jautė to tokio jaunystės, bet tada kažkaip, kai jos paėmė tą ir leiblas irgi išleido tą albumą ir kai sakė, pirmą kartą per MTV sugrojo tas Smells Like Teen Spirit, nu tai sako, pasaulis tokas, nu čia žinu, vat ir kažkaip, visi aiškai, žinai, čia vienetinė teatė, tai čia turbūt negalima, racionaliai bandant mąstyti apie kūrybinį gyvenimą, galvoti, nu aš irgi tas būsiu vienetinis, nes, nu, statistika netabiloja, dėja.
Jo.
Man čia patiko, yra toks irgi geras ir komikas, ir skaičių menininkas. Bo Burnham yra amerikietis toks jaunas vyrukas, mano amžiaus. Jis dainuojama, komediją daro. Ir kažkada irgi per interviu klausė, tai vat, nu, kokį patarimą duosi jaunimui? Sako, paprasta, net nebandykit. Sako, pramonė yra prieš jūs nusistačiusi, jūs tažiai niekaip, jūs nesugebėsit nieko padaryti. Sako, kad aš iššovau, tai sako, čia vienas iš milijono. Jeigu jūs sako, man labai, jums tikrai nepavyks, net nebandykit. ir taip nuoširdžiai. Ir tai žinai, tas irgi interviu davėjas, taip, atsigrįžę truputėlį, bet man čia ten tiesos yra, suvokti reikia tą realybę. Net jeigu skaičiau, net jeigu tu išgirsti, kad statistiškai tokia to realybė yra, bet tu vis tiek darai, nes tau to reikia, va tau būtent jauti tą iš idėjas, kad aš turiu kurti, aš turiu kažką išės. Ar tai ten mažu tiražu ir vidutinį dirbį, nesvarbu. Tada man čia bent jau neteisinga kryptė. Jo, nes tau tokia naivi fantazija, maždaug, aš papersiu ir staiga visos pasaulis, nu, žinai, apalps. Nelabai veikia turbūt. Jo. Bet tai džiugiuosi, tu kad vis tiek pačiam sekasi ir išeina tą savo širdį lieti, ją įgarsinti, ją performinti. Nes aš nežinau, o šiaip, kad negeri jūs įvairia kūrybinė veikla užsiemu. Kai vadimas asvaitės blokšinė, kai užtringi kūryboje, ką darai tada pats? Nu, kai kažką nori, bet on neišeina kurt naujo. Ar pas savo dabar jau nebebūna tokių?
Ne, tai reikia palsėti.
Ai, paprastai tiesiog.
Tai taip tiesiog nedarys to. Nu, jeigu nesirašo dina, tai nesirašo. Nu, ir viskas.
Bet tu taip nori ją parašyti, bet neišėna, ar nerandi to žodžio, ar ten to akordo padėti. Nebūna taip?
Ne, jeigu nori, tai ir tada viskas, tada, jeigu yra impulsas, tai ir sukuriama.
Aha.
O jeigu kažkas nesigauna, nu, tai tiesiog galima padėti tą darbą, palaukt, kol subręs mintys kažkokios ir taip toliau.
Taip paprasta.
Nu, taip išeina, aš tik, nu.
Nes šitiek žmonių sako, čia aš kankinuosiu su tuo. Tai tiesiog, kai tik paleisi reikia ir tiek iš tavo patirties.
Nu, tai nelabai aišku. Kitas, matai, kitas gali, nu, jeigu tu rašai, pavyzdžiui, dainą ar knygą ir ko nors tikiesi va, tų kažkokių rezultatų, tai tada problema, tai ir trukdo pačiai kūrybai. Bet jeigu tu kuri nieko nesitikėdamas, nu kuri tiesiog dėl to, kad kuri, dėl to, kad tau įdomu, dėl to, kad tai galų galia tavo pašaukimas, nu ir viskas, nu ir o kaip bus po to, tai bus. Taip sakant. Tai aš irgi, aš kai rengiu kažkokius koncertukus, čia reikia suprasti, mano ta muzikinė ir koncertinė veikla, tai yra labai, tai yra undergroundas iš tikrųjų. Tai yra čia juk labai mažyčiai koncertukai. Tokiam koncerte 50 žmonių, tai čia yra labai daug, o 100, tai čia yra jau beprotiškas anšlagas.
Super.
Tai va, čia va tokiam lygiai viskas vyksta. Ta prasme, tai bet irgi, kai tu eini, kai aš darau tos koncertus, aš visiškai stengiuos negalvot, ar ateis kažkokių žmonių, ar neateis. Ir tai labai padeda. Čia yra neprisirišimas prie rezultato. Nu, tu atsiriboji, tu eini tiesiog užsimt savo mėgstamą veiklą. Va.
Ir tiek.
Nu ir viskas, ir tas tada atpalaiduoja ir tave ir visą tą erdvę ir tą visą nu, tą McGregorą, tą visą, tą visą erdvę, tą visą, visą tą astralą, jeigu čia kokia nors ezoterika. Tačiau, kad atsipalaiduoji, nu ir viskas, ir koks tavo skirtumas. Ta prasme, šiuo atveju eik ir grok ten, nu, eik ir daryk, nu, nu. Tai jūsgi tą patį darot, vat, podcastas, jūs jį tiesiog darot, vat, iš širdies, nu ir viskas. Nu.
Taip, aš žinau, vat, yra pas mane tas visą laiką būdavo, gerai, čia mano antrinis podcastas, pirmas, kur aš irgi pats tiesiog jaučiu, ko man reikia vat, rasti galimybę, kur galėčiau gilius pokalbės turėti su žmonėmis vieną valandą, dvi, kiek taip būtų. Ir aš ten nutariu pradžiai 10 epizodus jau pasidaryti, kaip, žinai, praktiką, žiūrėti, kas išeis. Mano 35 dabar esu padaręs. Ir esmė, o tarp kokio 10-20 pradėjau galvoti apie marketingą, žinai, kaip čia padaryti, kaip, nu, pritakti žmonės. Ir pastebėjau, kad mano būtent ta motivacija pradėjo keistis, vat, ką tu išnikai, nes pradžioje buvo tik tais, o čia yra visiškas eksperimentas, aš noriu pažiūrėti, kas bus, aš esu žalias iš tam įgūdė, tai vis dėlto kaip ir šnekinti žmogų, kaip pačiam kalbėti, kaip ta, redaguoti viską, kaip sumastinti garsą, nu, žodžiu, visi šitie įgūdžiai, gal gerai, pasibandysiu. Bet va tada tikrai aš pastebėjau, kai pradėjau mąstyti apie tą rezultatą, žinai, ko žmonės gal nori, kokius žmonės pakaimė, kad būtų, žinai, daugiau peržiūrų, ar ten daugiau klausytų, ar daugiau kažkokį gaučių. Labai prasiau, tokia atsirado apatija, net sakyčiau, šitam projektui, nes tai padėjau galvoti apie dalyką, apie kurį neturi jokios kontrolės. Apie kažkokią mistinę būtybę, kuris yra kažkoks mistinis žiūrovas, ar jis yra, ar ten nėra jokios skirtumų. Ir labai pastebėjau tikrai, labai pradėjau drastiškai kristi. Ir vat tikis apie kokią 20-ą vėlgi, kai šitą tik persilažiu, galvoju, velniop, visiškai. Ir man labai padėjo prieš tai yra labai gera knyga Viktor Būtin, pasaulinio lygio basisto. Jis parašęs, vadinasi, muzikos pamoka. Jis toj knygos pradžioj yra parašęs taip maždaug, kad maždaug, jeigu kyla klausimas, kam aš šitą knygą rašau, kam jį bus naudinga, sako, aš nežinau, gal aš šitą knygą būtent rašau tau, dabartiniam skaitytojui, gal va dėl ko aš ją parašiau, bet va jis irgi apie tą rezultatą visiškai negalvoja. Ir va šitą, kai aš perskaičiau, man taip kažkaip galvoju supurti, va viską, ką tu sakai, visiškai su tuo rezonuoja, kad kas bus, tas bus, kūrybos esmė ne parduot, kūrybos esmė kurt, pardavėjų yra parduot. Ir va tą aš neskirdykiu. Taip, visiškai. Kaip smagu, va, tai taip šviežia, nes kažkaip labai dažnai daug kas stengiasi apie tos rezultatus, apie skaičius, apie metriką, apie statistiką, apie ten, nu ir tai yra dalis, aišku, bet ne kūrybos lygmenį, nes tas labai žavoja, tikrai. Taip, tada gal tos klausimas, toks klasikinis irgi visų, kurie stengiamas paklausti, yra paprastas. Ką tau reiškia žodis vyras?
Na, čia yra toksai, manau, socialinis vaidmuo. Mhm. Socialinis vaidmuo, kuris sukuria. Svarbiausia yra pareigų vykdymas. Pareigos. Mhm. Pareigos. Pareigos. Aš manau, kad mes, kaip vyrai, tai neturime jokių teisių. Mes turim tik pareigas. Ir kuo geriau vykdysime pareigas, tuo būsime ir vyriškesni, ir tas pareigų vykdymas sukurs ir kažkokias teisės ir mums patiems, ir kitiems, ir aplinkiniams, ten, ir šeimai, ir taip toliau, ir žmonėms, ir visuomenė, ir taip toliau. Žodžiu, aš vyriškumą suvokiu kaip vat, pareigų vykdymą.
O kas tas pareigas nusprendžia?
Tai jos jau yra priskirtos, jau pati lytis, jau pati lytis suformuoja tas pareigas. Mhm. Nu, tai elementariai, nu, tai kad ir šeimą išlaikyti ir taip toliau. Mhm. Va. Dirbti. Vyras gi be darbo negali. Vyras darbuojasi išorinėme pasaulyje. Nu, vyras turi rūpintis šeimą, nu, dirbti.
Gerai. O tada tavo nuomonė, kada perėjimas vyksta iš berniuko ar jaunuolio į vyrą? Kas turi vykti to vietą?
Nu, tai kai žmogus pradeda dirbti ir darbe suranda save. Mm. Kai tu subręsti darbe, vyras turi darbe subręsti. Aš taip įsivaizduoju, kad moteris jinai subręsta šeimoje, jau jinai auklėdama, augindama vaikus ir auklėdama taipogi ir vyrą. Nes labai svarbu ypač šiais laikais, mes vyrai esam labai silpni. Iš tikrųjų, dabar tokie laikai. Mhm. Iš tikrųjų, visi labai silpni. Ir vyrai, ir moteris, ir psichologiškai silpni. Ir šita vakarų civilizacija, jinai mus tvirkina, jinai mus, nu, daro tokiais hedonistais, kad mes gyventume vien tik dėl malonumų, va, o vis dėlto labai svarbu, kad, tai aš noriu pasakyti, kad ir moteris turi auklėt vyrus taip pat. Ne tik vaikus, bet ir savo vyrus turi auklėt.
O vyrai patys save auklėt.
Vyrai patys save, tai va, vyrui svarbiausias dalykas ir yra pačiam save auklėti. Tai yra darbas su savimi.
Mhm.
Va čia yra vyrui pats svarbiausias dalykas. Taip. Tas darbas su savimi ir dvasinis tobulėjimas.
Mhm.
Va čia yra vyrui svarbiausias dalykas. Iš tikrųjų, tas darbas, materialus darbas, tai čia yra antroji vietoje.
Mhm.
Antroji vietoje.
Supratau.
Aš taip įsivaizduoju, nežinau, man taip atrodo.
Tai čia, vat, tas ir įdomu, man žinai, kiekvienas žmogaus, kur klausi, turi skirtingą apibrėžimą, dėl to, vat, ir...
Mes turim pirmiausia, bent aš tai, šiaip aš visą gyvenimą nugyvenau ne taip, kaip dabar šneku, aš net esu dainą tokią parašęs. Durnas, durnas aš buvau, kaip protingu būt reikėjo. Tokia, jinai labai ironiška, autobiografinė. Ir taip ir yra.
Mm-hmm.
Bet ateina laikas tu vis dėlto subręsti ir pradedi suprast, kad tas darbas su pačiu savimi yra pirma eilės dalykas.
Mm-hmm.
O tada jau, kai tu dirbsi su savim, kai tu susitvarkysi savo psichiką, savo charakterį, pradėsi kovoti su savo neigiamom charakterio savybėm,
mm-hmm.
tada ir visas pasaulis susitvarkys. Tada ir aplinkų visas pasaulis susitvarkys. Taip sakant, tada žiūrai, kad kai tu pats bandai susitvarkyti, tai tu pradedi taiga žiūrėti, kad tas ir pasaulis aplinkui tave gražus ir ta visuomenė, taip sakant, aš neturiu pretenzijų nei valdžiai, nei visuomeniai, nei Seimui, nei vyriausybei, nei Vilniaus savivaldybei. Aš, pavyzdžiui, tikrai aš neturiu pretenzijų. Visi dirba savo darbą, visi kažką padaro ir gerai, kažkur klysta, mes visi darom klaidas ir padarom gerų darbų ir ką nors teisti yra, nu būtų, nu nesąmonė, yra piktintis ar teisti, tu savim užsiimk, tu išsišluok savo laiptinę, ten kiemą, gatvę, būtą, namą ten.
Taip.
Išvalyk katino namelį.
Gera pradžia. Tikrai. O kada tada pats pradėjai tą darbą? Susim savo vidinį darbą. Tą dvasinį darbą.
Tai tik tai kažkur prieš 10 metų. Šiaip labai, labai bohemiškai ir lengvabūdiškai nugyvenau gyvenimą tik prieš 10 metų, kai man jau buvo 40 keli metai.
Taip.
Aš pradėjau suprast, nu, kad visą tai kelias į pragarą, kad nu kažką reikia daryti, kažką reikia pradėti dirbti su savimi, nes nu kitaip numirsi greičiau negu priklauso.
Pritariu.
Jo.
O tai kažkoks lūžis įvyko, kad pagaliau vat tas, o kažkas ne taip.
Nu tai čia ta dvasinė branda, kad pagaliau jau
atėjo.
Pagaliau ir išsisklaido tos iliuzijos. Išsisklaido tos iliuzijos kažkokios, kad čia kažką reikia plėšytis, kažką čia kažką tai bandys, kažką tai kažką, nu, kai būna čia tie, nu, nepagristi per dideli norai, tos iliuzijos, kažkiek prasisklaido viskas, nu, ir tada, kad kažkaip tai reikia stabilizuoti tą psichiką, iš tikrųjų užsimti tą veiklą, kuri tau prie širdies, ten nesiplėšyt. Ten nesistengti per daug dirbti tam svetimam dėdei ar tetai, žinai, nu, kad tu kai surandi pat save, savo veiklą, kažkaip tai ir sakau, va tada tu žiūri, kad čia tikrai gražus tas pasaulis. Nu,
taip.
Nu, ir kad tie Seimo nariai niekom nekalti.
Nu,
tai va, kažkaip tai.
O kaip tą darbą susimtų atlieki, ar taip kūrybos metu, ar kažkaip, nežinau, ar ten einant pas psichologus, ar kažkokias vat, kaip vyrų grupės, ar, nu, vat, ar tai bendraujant su draugais, nu, vat, kaip, kokia forma pas tave atrodo, man labai įdomu, per tos 10 metų.
Nu, tai čia yra daugybė pačių įvairiausių praktikų.
Taip.
Tiek tų psichologinių, tiek meditacinių, tiek tai joga gali būti, tai gali būti sportas, tai gali būti sveikas gyvenimo būdas. Čia kiekvienas turi susirasti pats savo.
Taip.
Savo tą kelią. Savo tą kelią, kaip jisai tvarkys savo smegenis.
Taip, taip. Va, o tai kaip, koks savo buvo kelias?
Kaip, na, tiesiog aš nutariau kažkaip tai tvarkingai, tiksliau, tvarkingiau, švariau, protingiau, ant kiek tai įmanoma gyventi. Nu ir viskas.
Mm.
Va. Ir sakau, tų praktikų gali būti visokiausių.
Taip.
Visokiausių ir kiekvienas jie turi ieškoti savo kelio. Tai, kas jam prie širdies. Nu, mes čia, nu, čia negalim kažkokio vieno metodo brukti.
Ne, tai taip, 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 jau faktas.
Pavyzdžiui, labai geras dalykas yra bėgiot.
Taip.
Bėgiot po mišką.
Nu, iš vis pasako.
Nu,
jo.
Tai labai sveika.
Taip.
Aš tai nebėgioju, aš tik šiaip sakau, tai pavyzdį. Aš nebėgioju. Bet čia vienas iš būdų. Jo, ir taip sakant.
Teisingai.
Žodžiu, daug yra tų būdų, kiekvienas turi ieško savo to kelio. Savo praktikos, taip. Savo būdo, savo metodo ar metodų, jų daugybė yra.
Ir jei gerai aš girdžiu, tai jau atrodo, kad tu esi jau radęs savo kelią, savo pašaukimą, tai dary tai, ką tu nori gyvenime.
Nu, kas ten žino, kuo čia viskas baigsis?
Bet šiuo momentu taip atrodo, jo?
Nu, šiuo metu taip. Taip, gyvenimas toks pakankamai stabilus ir tarsi nebeprotiškas. Viską, nu, aš, pavyzdžiui, aš jau 19 metų po padu.
Okay.
Jo, žmona, bet priminė, sako, žiūrėk, jau 19 metų, kaip santoka pasirašyta. Sako, aš 19 metų po padu. Sakau, smagu.
Švelnus padas, tikiuosi. Malonus.
Smagu. Smagu šiais laikais, kai iš tikrųjų taigi yra 80% skirybų, tai vis dėl to, nu taip sakant, tai kažkaip tai, nu...
Reikia džiaugtis tikrai.
Tai reikia tikrai tik tai džiaugtis.
Tikrai. Aš irgi dabar esu laimingui, stiprioj santokoj ir kokį gėrį tas neša gyvenime, kokį stabilumą. Kokį tiesiog, aš visai, kad man tokia yra metafora maždaug, kai išiniai gyvenimą, ką padaryti, ar tai kūrybinį veiklą, darbą, ar kas tai būtų, kaip skaitai, išiniai jo miškai nuotikus, išiniai žinomybę. Ir galų dienos galia nori praeitą mokovę visokią trobelę, kur žinai šilta, jauku, kur malono, ir vat trobelė būtų ne ta šeima, tiesiog. Ir vat gerai, kad pat jį tokia yra, nes kai būna, kur nelaimingo šeimos, kur ten kivirčiai, tai tu grįžti iš to miškai, žiūri, kad ten prie tos trobelės, ten vilkai, meškos, viskas sugriauta, žinai, supavirgavoja. Velnės, ten reikės naktį, žinai, bandyti ištverti, išgyventi. Ir sako, mama tas tikrai labai padeda gyvenime. Jo. Nu ką, man atrodo, mūsų laikas į galą, tai nėra labai ačiū tau už tikrai įdomų pokalbį ir labai džiaugiuosi, kad radai, kas tau gyvenime tinka, patinka, tas kelias, kuris tau jaučiasi arti dušas, tai kad tik daugiau žmonių gebėtų to rasti ir sektų pavyzdžiui. Tai. Ačiū labai.
Ačiū.
Liuks, iki.